par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš un Aidis Tamsons saka jums atkal labdien! ASV prezidents Donalds Trumps ir tik aktīvi strādājis un runājis, ka šodien tad no divas puslodes būs par Amerikas Savienotajām valstīm. Protams, ne tikai par tām, jo Trumps mēģina ietekmēt visu pasauli.
Un pirmkārt viņš to dara, izmantojot kā ieroci muitas tarifus. Sācis ar Kanādu, ar Meksiku un ar Ķīnu. Tiesa, pirmajām divām valstīm lēmuma īstenošana ir par mēnesi atlikta. Nākamais viņa šantāžas upuris varētu būt Eiropas Savienība.
Eiropas virzienā raugoties, Trumps grib mainīt ne tikai tirdzniecības bilanci, bet arī atņemt Dānijai lielāko salu pasaulē – Grenlandi. Viņš esot apņēmies panākt, ka Grenlande būs ASV īpašumā.
Un tāpat Trumpu interesē atgūt kontroli pār Panamas kanālu. Tur pārmetumi lielākoties ir izteikti saistībā ar Ķīnu, ka tai ir pārāk liela ietekme šai svarīgajā kuģošanas ceļā. Šajās dienās Panamā bija ieradies arī jaunais Savienoto valstu valsts sekretārs Marco Rubio.
Tikmēr šīs dienas galvenā ziņa ir tā, ka Trumps esot apņēmības pilns pārvaldīt arī Gazas joslu Izrēlā. Studijā šeit kopā ar mums notikumus komentēt ir gatavs Nacionālās aizsardzības akadēmijas lektors Jānis Kapstāns. Labdien!
Sveicināti!
Bet attālināti studijā pieslēgusies Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Sigits Strubērga. Labdien!
Labdien!
Nu, starptautiskajos medijos citu ziņu šodien gandrīz nav. Tad, nu, visi vienprātīgi mēģina saprast, kā pareizi iztulkot Trumpa sacīto par to, ka Gazas sektors turpmāk piederēs amerikāņiem. Nu, kā tad esat to sapratuši, Jāni? Tu.
Jā, tātad šie jaunumi ir tiešām ļoti interesanti un aizraujoši. Un vienlaiks šeit mums jābūt tomēr ļoti, ļoti piesardzīgiem. Pirmkārt, Donalda Trumpa administrācija tā kā ir apņēmusies vairāk būt tā kā uz iekšvērs uz Ameriku, nevis uz ārpus. Un ja amerikāņi tiešām gribētu pārņemt Gazas joslu, nu, gan savā īpašumā, gan vispār, tas nozīmētu jaunu ārpolitisku frontu atklāt. Un šeit ir ļoti lieli riski, jo iepriekš amerikāņi aizgāja no Afganistānas, kas parādīja amerikāņu tādu kā vājumu, lai arī viņi aizgāja Baidena administrācijas laikā, bet lēmumu jau pieņēma Trumpa iepriekšējās administrācijas laikā. Un tagad, ja amerikāņi tiešām gribētu kaut ko tādu izdarīt, tas būtībā nozīmētu iestikt tādā kā Pandoras lādē, kur ir nebeidzams problēmas, varētu teikt neatrisināmas problēmas. Šeit, protams, varētu ļoti daudz piesiet, ka tā būtu kā etniska tīrīšana. Mēs zinām, ka 1948. gadā 700 tūkstoši palestīnieši tika padzīti no savām teritorijām. Īstermiņā tas varētu apdraudēt pamieru un vispār ķilnieku atbrīvošanu, kas ir process uzsācies, bet nav pabeigts. Šo procesu, principā, arī tu varētu arī tūlīt pārtraukt.
Tad ko tad tu saki, viņš vienkārši muld?
Nu, viņš tā diplomātiski teica, ka viņš pieļauj, neizslēdz, viņš jau nepateica kategoriju.
Jā, sākumā jā. It kā nē, bet lietotas to formu tā sakot, nē, mums piederēs, mēs pārvaldīsim.
Nē, nu, laikam viņš neteica, ka piederēs, viņš nedomā to pārvērst par Savienoto valstu atšķirībā no Grenlandes. Viņš negrasās Gazu pārvērst par Savienoto valstu pievienoto teritoriju.
Jā, bet jautājums ir, nu, tātad viņš grib, lai uz Ēģiptu un Jordānu, teiksim, viņi tik pārvietot. Šīs valsts pateic nē. Ja šīs valsts izvieto karaspēku, nu tad kur tad paliks tie palestīnieši? Tā kā tā nu, ir milzīga problēma.
Tas teksts tā no tās, vismaz, ASV pārņems Gazas joslu, un mēs arī pastrādāsim ar to, mums tā piederēs.
Es noklausījos Trumpa teikto preses konference. Un principā šeit ir milzīga problēma, varētu teikt tā, ka, nu, faktiski, nu, nav īsti risinājumi. No Izraels viedokļa, protams, ka uz papīra atbrīvojam teritoriju no palestīniešiem un problēmu atrisināt, bet tas ir tikai uz papīra.
No jā, mēs jau tai esam runājuši par to, ka tā risinājuma nav. Sigit, kā jūs saprotāt šo Trumpa sacīto?
Nu, es varbūt to takeover neuztvertu kā tādu piederēšanas, jā. Es drīzāk to uztvertu kā tādas politiskās tirgošanās elementu, ko Trumps piekopja sākotnēji prasot visu, kā mēs zinām. Un starp citu, ja mēs paskatīsimies uz Izraēlas oficiālo amatpersonu reakcijām, jā, tad tā, arī tās ir uzmanīgas. Protams, ka Izraels veic Trumpu par kreativitāti un milzīgu atbalstu, bet vienlaikus faktiski Izraels amatpersonas gaida šobrīd palestīniešu reakciju primāri. Un otrs, protams, pašā Izraelā arī dalās viedokļi, ja jau starp vairāk labējiem un kreisiem par to, kā tad būtu pret šo situāciju jātiecās. Bet jebkurā gadījumā tas, ko mēs dzirdam, ir ļoti uzmanīga reakcija. Un savukārt starptautiskā reakcija jau tika atainota ziņu sadaļā. Tas, ko es vēl gribētu šeit nedaudz pieminēt, ka faktiski, tā kā tika runāts arī par ķīlniekiem un pamieru, nu tādā īstermiņā te ir daudzi citi kas faktori, kas arī vienlīdz apdraud ķīlnieku tālāku atbrīvošanu. Šis nebūtu nav vienīgais, kas dara uzmanīgu, un tāpēc es domāju, ka gaidīsim noteikti, visi ir aizturējuši elpu par to, kas varētu notikt tālāk, bet tā šausmīgākā lieta, protams, ir tajā, ka ir pagājis ārkārtīgi ilgs laiks, ir milzīga neskaidrība par ķīlniekiem, tāpat kā nu, skatoties uz to, kā Netanjahu līdz šim ir rīkojies, arī tas nevieš nu, tādu optimismu, pie kam tas nevieš optimismu ne tikai Izraēlas, arī tā skaitā sabiedroto vidu un vēl jau vairāk pretinieku vidu, bet arī daudz Izraēļu pašu
vidu. Jā. Nu, tas ir skaidrs, bet tajā pašā laikā, nu, lai arī ko tagad Trumps saka, man liekas, vienmēr jau viss, tā kā pirmā reakcija ir piesardzīga, tas ir skaidrs, bet es arī, nu, klausījos mūsu kolēģi, žurnālisti, kas bija klāt tajā preskonferencē, kas teica, ka, nu, viņi tu sākumā domā, viņi pareizi sapratuši, pēc tam mēģināja vēlreiz pārklausīties, vai viņi tiešām pareizi saklausījuši, ko viņš ir sacījis, nu, tādā ziņā paši žurnālisti tur apjuka tajā preskonferencē.
Jā, nu, Trumps ir ļoti daudz ko sacījis par visu kaut ko pēdējo dažu mēnešu laikā, un ja to visu ņemtu par pilnu, tad es domāju, ka, nu, vienkārši tas ļoti ātri daudz, kas no tā izrādās stipri tālu no realitātes. Tas, ka var iedomāties, ka, teiksim, kaut kādu daļu palestīniešu varētu pārvietot no Gazas joslas, nu, vispār.
Viņš teica visus tos miljonus prom, un tad tur citus palestīniešus, jā, nu pareizi saprat, vai ne, jā?
Tā, tad esošos pilnībā esošos prom, jā. Nebija precizēts, kas pēc tam varētu dzīvot, bet ja varētu dzīvot arī palestīnieši, tad citi palestīnieši, ne tie, kas tagad no Gazas.
Jā, tā ideja. Nu, viņš tik daudz izstāstīja savu ideju.
Nu, sāksim ar to, ka tur dzīvo cita starpā palestīnieši, kas tur ir dzīvojuši simtiem gadu. Tur nav tikai kaut kāda iebraucēja, ienācēja, vai ne? Tā teritorija sākotnēji arī bija piedalīta šai Palestīnas, tai teiksim, Britu mandāta teritorijas daļai, kurai bija jānonāk palestīniešu valsts sastāvā. Pēc tam to uz labu laiku pievāca Ēģipte, nu, un pēc tam 1967. Gadā karadarbības rezultātā tā uz laiku nonāca Izraels kontrolē. Bet, ja neskaita dažas apmetnes, kas tur bija, un kuras Izraela no turienes brīvprātīgi, starp citu, izvāca, tad pamat iedzīvotāji tur vienmēr ir bijuši šie Palestīnas arābi. Un, nu, tas nozīmē, tā sacīt, Trumpa plāns, tas nozīmē ne vairāk, ne mazāk, kā deportēt cilvēkus no viņu dzimtenes.
Nu,
gadsimtiem senas dzimtenes. Un vienalga, kā šie cilvēki ir uzvedušies, ko viņi ir darījuši nesen un senāk. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko neviena civilizēta vara tādā pārskatāmā pagātnē nav darījusi.
Nu, bet to jau arī nevar izdarīt.
Un tātad runa iet par apmēram 1,8 līdz 2 miljoniem palestīniešu, kas dzīvoja šajā te joslā. Ja mēs paskatāmies otrā pasaules kara beigās, tad čehi padzina vāciešus, tā saucamos sudetvāciešus, un arī no Austrumprūsijas, tad vācieši tika padzīti. Nu, tie bija skarbāki laiki, un tagad ir ļoti grūti iedomāties, ka demokrātiska valsts tā varētu izdarīt. Un no palestīniešu viedokļa viņiem tas nozīmētu milzīgu katastrofu, milzīgs zaudējums, un te ir liela riska, ka tiešām Hamas tūlīt būs tūkstošiem jauni brīvprātīgie, un nu, tam miera nebūs.
Bet cik ir tā, nu, kad vienkārši Trumps sarunā visvisādas brīnumus, un tad beigās mēs te apspriežam pat tukšo beigās? Tā ir tāda, es reizēm nevaru saprast, vai kā uz šo visu vajadzētu rieģēt.
Jā, jūs ziniet, kungi, jūs klausoties par šiem scenārijiem, man vienā brīdī tiešām sāka likties, ka varbūt mēs velti tik ļoti kalkulējam uz priekšu jau to, kas varētu notikt. Neapšaubāmi ir jāsaka, ka nav arī tā, ka Trumps ir pilnībā haotisks un vienmēr runā muļķības. Jā? Te ir jādala uz divi. Un daudzas lietas mēs vēlāk runāsim par tarifiem. Faktiski viņš runā jau ļoti sen, un pat ne pirmās prezidentūras laikā, bet krietni pirms tam. Savukārt šāda veida izteikumi attiecībā uz palestīniešiem man gribētos ielikt tajā kastītē vai kategorijā, kurā mēs varam atcerēties arī Trumpa sarunu ar mūsu valstu prezidentiem, Baltijas valstu, kurā viņš teica, ka mums ir lieliskas industrijas attīstītas un tā tālāk. Ja? Es to liktu tādā kastītē, plus es liktu pie tā, ka tiešām es to skatītos drīzāk kā šo tradicionālo Trumpa pieeju, kad viņš vispirms pasaka maksimumu, lai nobiedētu visus, un tad tālāk tas ir izejas punkts tālāk kaulēties. Es to liktu drīzāk tādās divās kastītēs kategorijās.
Vienīgi man grūti iedomāties, ko tur vēl var izkaulēt. Nu, pēc paziņojuma, ka visas 2 miljonus ārā, un tur būs tagad Riviera, kur varēs visu laimīgi dzīvot, darba netrūks vispār. Ko tu?
Protams, var spekulēt par domu, ka kaut kādā palestīniešu sabiedrības daļā šis vidusjūras rivieras tēls, kas jau arī nav jauns, kas tā ideja par to, ka Gāza tās geogrāfiskās atrašanās vietas klimata dēļ tiešām varētu būt plaukstošs turisma, ekonomikas un tā tālāk, jā, tā varētu būt vidusjūras Hongkonga, nu, ja tam būtu atbilstošie vēsturiskie apstākļi ar pašreizējo bagāžu. Grūti to iedomāties un, nu...
Tai vispār grūti ko iedomāties, kas no tā visu sanāks, ko viņš
tad... Ja Trumps varbūt iedomājas, ka nu viņš tagad piedāvās tik daudz naudas, ka tas viss pārliecinās un ka viņš varēs nopirkt šo gaiso nākotni, tāpat kā viņš iedomājas, ka viņš varētu nopirkt Grenlandi, tad, nu, palestīniešiem jau tā īsti naudas nav trūcis arī līdz šim. Viņi ir saņēmuši diezgan labu finansējumu. Un mēs visi redzam, kur tas finansējums
pārīd. Ir aizgājis, jā.
Es vēl gribētu vērst uzmanību Saudu Arābijas reakciju. Saudu Arābija ļoti stingri pateica, ka šis variants nav pieņemams un ka ir jābūt divu valstu, teiksim, nu, procesam, ne, un ka bez Palestīnas valsts, nu, tā kā atzīšanas, izveidošanas, nu, īsti, teiksim, diplomātiskas attiecības un tādas labas attiecības ar Izraēlu neveidosies. Nu, tā kā šis ir tāds, varbūt, tomēr diezgan stingrs signāls.
Mm. Nu, labi, tu pieminēji Grenlandu, mēs nevaram veltīt tikai šim, jo patiesībā Trumps visko ir sarunājis. Un Grenlanda ir viena no tām, ko viņš arī grib padarīt par Amerikas Savienoto valstu sastāvdaļu. Tad par to turpinām.
Vikingu kuģotāji, kuri 10. Gadsimta nogalē piestāja pie Grenlandes krastiem, lika pamatus šīs pasaulē lielākās salas 1000 gadus ilgajām saiknēm ar Skandināviju. 1775. gadā toreizējā Dānijas Norvēģijas apvienotā karaliste pasludināja Grenlandi par savu koloniālo valdījumu, un pēc tam, kad Norvēģija 1814. Gadā apvienojās ar Zviedriju, sala palika Dānijas kroņa zeme. Liela daļa tās teritorijas gan ilgi bija neizpētīta un nekartēta, tāpēc pilnvērtīgu suverenitāti pār Grenlandi Dānija nodibināja tikai pagājušā gadsimta 20. gados. Sākot ar 70. gadiem, iesākās Grenlandes autonomizācijas process, kura pēdējais etaps noslēdzās 2009. gadā ar pašpārvaldes aktu. Grenlanda ieguva plašu autonomiju, atstājot kādreizējās metropoles ziņā tikai ārējās drošības, monetārās politikas un daļu no ārlietu jautājumiem. Kopš tā laika spēkā pieņēmusies kustība par pilnīgu Grenlandes neatkarību. Aptaujas liecina, ka par to ir vairāk nekā pusi no salas iedzīvotājiem, un līdz nesenam laikam šo ideju atbalstīja arī pašreizējā autonomijas valdība. Vēl šī gada sākumā tika plānots, ka neatkarības referendums varētu notikt vienlaikus ar Grenlandes parlamentu vēlēšanām, kas nolika pārcelts uz marta sākumu. Taču ideja šķiet nolikta malā kopš brīža, kad savu agresīvo Grenlandes iegūšanas kampaņu uzsāka Donalds Trumps. Viņš šai ziņā nav nekāds pirmatklājais. Ideja atpirkt salu no Dānijas tikus aktualizēta vairāk kārt. Atbilde no Kopenhāgenes, kā arī šajā reizē, alaži ir bijusi, ka Grenlande netiek pārdota. Tomēr nekad agrāk no Vašingtonas nav izskanējusi tik agresīva retorika, kāda tā ir pat labam, konkrēti draudot Dānijai ar milzīgiem ievadmuitas tarifiem un neizslēdzot pat militāru spēku lietošanu. Var atgādināt, ka ASV militārā klātbūtne Grenlandē pastāv šobrīd un balstās 1951. gada nolīgumā, saskaņā ar kuru Dānija piekrīt ASV bāzu izvietošanai, pretī saņemot garantijas aizsargāt salu pret jebkādu ārēju iebrukumu. Atbildot uz prezidenta Trumpa izteikumiem, Kopenhāgena paudus gatavību visa veida sadarbībai drošības jomā un paziņojas par nozīmīgu finansējumu palielināšanu arktiskā reģiona aizsardzībai. Savukārt Grenlandes parlaments steidzamības kārtā pieņēmis likumu par ārvalstu vai nenosakāmas izcelsmes finansējumu aizliegumu politiskajām organizācijām.
Kā domājat, tad Grenlande kļūst tuvākajā laikā par ASV teritoriju, Sigit, kā jums šķiet?
Nē, es domāju, ka nē. Es domāju, ka noteikti nē. Vienlaikus bez Dānijas es tomēr gribētu arī uzsvērt vietējo iedzīvotāju intereses, kuras arī diezgan plaši pēdējā laikā tiek diskutētas. Un ja mēs paskatāmies vēl pirms šiem paziņojumiem, piemēram, Arktikas padomē Dānija deva iespēju tieši Grenlandei vadīt šo padomu pēc Norvēģijas. Tāpat es gribētu teikt, ka līdzīgi kā mēs vēlāk runāsim par ietekmi, ģeopolitisko ietekmi Latīņa Amerikā, šeit tas satraucošais aspekts ir ne tikai bāzes, kas palīdz aizsargāt ASV, jautājums ir par gaisa bāzēm, ja, bet jautājums ir arī par jūras bāzēm un Ķīnas ambīcijām attiecībā uz kuģošanu Arktikā. Un faktiski, ja mēs paskatāmies uz Eiropas fokusu, tad mēs esam pamatoti fokusējamies uz Ukrainu, kamēr Arktikā faktiski Krievija pa šo laiku ir nevis samazinājusi savu militāro klātbūtni, bet palielinājusi. Un Ķīna ar savām ambīcijām, kas attiecās gan uz kuģošanu, gan uz tādu tālāku ģeopolitiskās ietekmes paplašināšanu arī ir klāt. Un ja mēs vēl to pieliksim kopainā ar Panamas kanālu un arī Ķīnas centieniem ieviest jaunas papildus iespējas sev arī zem Latīņa Amerikas lejā, kas ir tuvāk Antarktīdai, mēs redzēsim šos Ķīnas globālos centienus, kas patiesībā, skatoties plašākā kontekstā, ir ļoti nopietnas draudz.
Bet vai tad es varu pareizi?
Jau militārā bāze Atlantijas okeānā, pirmā, kas ir no Afrikas puses. Ja? Tāpēc draudi ir, vai tie ir īstie risinājumi, no acīm redzami nē.
Tad Trumps grib Grenlandi tāpēc, lai stātos pretī Ķīnai primāri.
Es domāju, ka tai skaitā, cita starpā tai skaitā, plus mēs, protams, nevaram izslēgt daudz citas lietas, kas šobrīd tiek diskutētas. Tie ir resursi, ne tikai kontroli pār jūras un gaisa telpu, tie ir arī resursi, un līdz ar to tas ir tāda plašāka diskusija ilgtermiņam.
Ko tad īsti grib panākt Trumps?
Es domāju, ka vispirms viņš grib, varbūt nevis pirms, bet tādā personiskā līmenī viņš grib ierakstīt šo faktu savā CV un ierakstīt līdz ar to sev vēsturē, kā
ja viņš ir papušinājis Amerikas
valsts. Krievijas sakarā šis motīvs ir diezgan labi pazīstams. Tā sacīt, kā amerikāņu zemju apvienotājs. Amerikas zemju apvienotājs. No turienes arī šī absolūti arī absurdā runāšana par Kanādu kā kārtējo štatu, ko, starp citu, pēdējo reizi tas izskanēja neagrāk kā pagājušajā pirmdienā, zināmo tarifu sakarā, pirms Trudeau bija viņam piezvanījis otro reizi. Un,
nu, tas, kaut, viņam gribas plašāku Ameriku.
Jā, un viņam gribas sevi redzēt kā to, kurš ir šo Ameriku izpletis. Es domāju, tīri privātas ambīcijas. Daži arī saka, ka Trumps jūtas fascinēts no tā Amerikas vēstures laikmeta, kad Amerika uzņēma apgriezienu šī brīža pasaulē, kad Amerika pirmo reizi nopietni sāka konkurēt globālajā, nu, pirmām kārtām Amerikas kontinentā un respektīvi abās Amerikās un Atlantijas telpā ar lielajām Eiropas impērijām, un viņš tā kā grib atgriezties šais laikos. Bet, nu, tas nav iespējams, tā bija pavisam cita pasaule.
Pasaule nula,
tā bija lielo impēriju, koloniālo impēriju pasaule.
To paši jau saka par Putinu, vai ne?
Neatgriešanās.
Bet, nu, redzi, tādas ambīcijas, tās var būt ļoti spēcīgas ambīcijas, tāpēc es to jautājumu jautāju, bet, nu, tad viņam izdosies vai nē, jo, nu, tas nav tā, ka viņš vienkārši...
Es šeit gribu pievienoties abiem kolēģiem iepriekš, ja uzskaitīju vairākas iemesls. Es teiktu, ka... Amerikai un Trumpam ir gan politiskā motivācija, tātad stratēģiskās drošības intereses, gan ekonomiskās intereses. Un stratēģiskās drošības intereses, tātad viņiem jau ir balistisko raķešu agrās brīdināšanas bāze, bet iespējams, ka viņiem ir šīs intereses daudz lielākas. Un šeit ir arī ekonomiskās intereses, vai ne? Ja klimats mainās, tad ir ne tikai šie te dažādi derīgie resursi, vai ne, izraktējiņi, bet iespējams arī tuvāki jūras ceļi un tā tālāk un tālāk. Tā kā mums, teiksim, ja mēs skatāmies no ASV, teiksim, interesēm, nu mums jāsaprot, ka amerikāņiem intereses ir un mums plus mīnus kaut kādā mērā vajadzētu arī amerikāņus saprast. Cita lieta ir, ka varbūt piedāvātie risinājumi mums eiropieši, teiksim, izpratnē īsti nav pieņemama un nevajadzētu tūlīt pievienot teritoriju vai draudēt ar militāru spēku saviem sabiedrotajiem, jo gan Grenlanda, gan Dānija, tātad ir sabiedrotie NATO ietvaros un, nu, tad šeit nevajadzētu, nu, varbūt ar tādu spēku.
Kas Trumpam spēku. Tagad ir sabiedrotie, par to es neesmu pārliecināts. Savukārt runājot par Grenlandi un...
Amerikas armija un Amerikas flota.
Vai ne? Sigita, jūs teicāt, nu, ka viņš, nu, nu, viņš uzliek to maksimālo un tad pēc tam tirgojas. Ko tad Grenlandas gadījumā viņš grib, nu, kādu kompromisu uztirgot sev? Ieslēdziet mikrofonu, nedzirdi jūs, jā, tāpēc...
Jā, piedošana. Jā. Grenlandes gadījumā man tiešām rodas sajūta, ka šeit gan viņš tiešām iedomājas, ka viņš varētu nopirkt, jo šis jau ir, nu, tāds ne pirmais viņa mēģinājums, jā, to darīt, un te varbūt negluži ir par maksimumu, bet tā pašā laikā visticamāk tas, ar ko tas beigsies, būs papildus līgumi, kā arī tas, kas izskatās, kas vēl ir salīdzinoši pozitīvi vērtējams, ka savukārt, nu, Grenlanda arvien uzmanīgāk skatās uz ārvalstu investīcijām, tās teritorijā arvien uzmanīgāk skatās uz resursu ieguves aspektu, ja? Līdz ar to es domāju, ka tā pozitīvā, ja mēs mēģinam atrast pozitīvo šajā stāstā, ir tas, ka tas dara grenlandiešus vēl uzmanīgākus un visticamāk, es domāju, ka beigsies ar jauniem līgumiem par sadarbību, bet, nu, nu, skaidrs, ka pārdot neviens neko Trumpam netaisa.
Bet sadarbība par ko? Jaunu bāzu, papildus kaut ko atvēršanu? Nu, kas būtu tas, ko tur varētu dabūt Trumps?
Es domāju, ka tas varētu būt papildus militārā sadarbība, šīs bāzes, kas eksistē, tās tiešām darbojās. Jautājums ir par ilgtermiņu tālāk, un tas, ko mēs ar Kapustānu kungu minējām, kas attiecās uz jūras ceļiem, kas ne tuvākā nākotnē būs lietojami, bet tomēr tiek rakstīti valstu stratēģijās, un ir jāņem vērā, ka pēc 22. Gada pilna apmēra iebrukuma sākuma Ukrainā, faktiski Arktika vienā brīdī kļuva par tādu NATO valstu, izņemot Krieviju, ieskautu. Ja? Un tur, protams, ka tās stratēģiskās kalkulācijas par Arktiku kā nākošo iespējamo, nu, es neteiktu karalauku, bet tādu konflikta, potenciālā konflikta teritoriju, tā, tas jau nav nekas absolūti nedzirdēts, ja?
Nu, labi, lai arī par ko viņš tur mēģinās iztirgot tajā visā, runājot par jūs pieminētajiem derīgajiem izrikteņiem, nu tad, ja neizdosies Grenlandē, tad būs Ukrainā, Donbasā, jā?
Nu, es domāju, kāpēc, lai neizdotos viens un otrs?
Abās.
jā,
nu. Bet no Ukrainas ziņas skatu punktu, tad Zelenskis saka, nu, tas ir, tā ir laba ziņa, tā ir laba ziņa.
Jā, nu, no Ukrainas vispār situācijas viedokļa, acīm redzot, panākt Amerikas joprojām atbalstu, nozīmīgu atbalstu šai Krievijas agresijas atvairīšanā, nu, protams, tāda Ukrainas derīgo izrakteņu atdošana, nu, jautājums kādiem noteikumiem, ne jau droši vien atdošana par velti, bet nu, atkal tie ir līguma koncesijas un tā tālāk. Nu, tad, jā, Ukrainai tās situācijā ir visumā pozitīvs risinājums.
Taisnīgs.
Es principā piekrītu, atcerēsimies, ka iepriekšējās Baiden administrācijā, taču Baiden dēlam bija kaut kāds bizness Ukrainā, un tagad Ukraiņiem tā varētu būt tomēr viena no iespējām, kā piesaistīt sev lielāku amerikāņu interesi.
Bet tie lielākie daļi izrakteņi, taču Strubergs kundze ir tajā okupētajā daļā, Doņecka, tas gals vai ne, kas nozīmē, nu tad tas varētu būt beidzot viena veiksmīga iespēja Ukraiņiem?
Nu, es būtu ļoti uzmanīga, vai tā noteikti būs beidzot veiksmīga iespēja, diemžēl visticamāk nē, taču izskatās, ka Ukraiņi, saprotot Trumpa sarunāšanās stilu, mēģina uztaustīt un saprast, kā par to sarunāties. Ja? Trumpa šī tirgoņa loģika, ja? Tas ir tas, ko Ukraiņi mēģina uztaustīt. Mēs arī redzam ar citiem Zeļenska paziņojumiem pēdējās dienās, ka tas ļoti izskatās pēc tāda mēģinājuma, pēc iespējas signalizēt no Ukraiņu puses par gatavību sadarboties.
Mm-hmm. Nu tā gluži nav, ka tie izrakteņi būtu tikai jau okupētajās
teritorijās. Ir jau arī, jā.
Ir arī citur un ir diezgan daudz teritorijās, kas varētu būt apdraudētas pirmām kārtām no turpmākas Krievijas ofensīvas gadījumā, ja Ukrainai klājas ļoti grūti šai karā.
Bet, no reizes,
bet es to liktu, jā. Ja var, es to liktu tomēr kopā ar vēl vienu paziņojumu, kas ir tagad tikko nesen, tas ir par tātad vai nu ko Zeļenskis teica, vai nu kodolieroči, vai NATO, vai un teritoriju atbrīvošana vēl kā viens no variantiem. Un tad šī teritorija atbrīvošana faktiski iet kopā ar Austrum Ukrainas stāstu, kur ir vairāk šo izrakteņu. Tāpat vēl viena salīdzinoši maz izpētīta teritorija ir Melnā jūra un tas, kas ir zem Melnās jūras. Ja?
Nu, labi. Ja, kamēr mēs vēl esam Trumpa tirgošanās šajā te ietekmē, tad nākamā lieta, kur jau te pieminējām, ir savukārt Latiņa Amerika un skats uz turieni, un te, nu, tad ir jāpiemina Panamas kanāls, viss citādāk tā retorika.
Savā pirmajā ārvalstu turē jaunais ASV valsts sekretārs Marko Rubio devās uz vairākām Centrālamerikas valstīm. Tūras degpunktā, protams, bija vizīte Panamā, kurā jaunievēlētais prezidents Trumps izvirzīs teju viennozīmīgas teritoriālās pretenzijas. Runa ir par kādreizējo Panamas kanāla zonu, kuru līdz 1999. Gadam kontrolēja Savienotās valstis. Amerika uzņēmās Atlantijas un Kluso okeānu savienojošā kanāla būvi pagājušā gadsimta sākumā, kad vairākas desmitgades iepriekš šo projektu pusceļā bija pamatusi Francija. Tā kā finansējums, tehnoloģijas, organizāciju un daļa darbspēka nāca no Savienotajām valstīm, šķita diezgan loģiski, ka pēc kanāla izbūves tam pieguļošās teritorijas nonāca Vašingtonas beztermiņa nomā. Var piebilst, ka pati Panamas valsts tapšana 1903. Gadā ir saistīta ar kanāla projektu. Līdz tam Panama bija Kolumbijas republikas sastāvdaļa, kas kļuva neatkarīga pēc tam, kad Savienotās valsts ar militārs iejaukšanās draudiem piespieda Kolumbiju atzīt Panamas neatkarību. Taču 20. Gadsimta otrajā pusē mazā Centrālamerikas valsts un tās sabiedrība vairs nebija gatava samierināties ar amerikāņu servitūtu, kas sašķēla Panamas teritoriju divās daļās. Pēc vairākiem asiņainiem protestiem kanāla zonā, Amerika piekrita sarunām un 1979. Gadā tika parakstīta vienošanās par teritorijas pakāpenisku nodošanu pilnīgā Panamas suverenitātē. Tagad nu prezidents Trumps nepaguris klāsti, ka tā esot bijusi kļūda, ka Panama pārkāpjot vienošanos un vispār tā atdevusi kanālu ķīniešiem. Savienotās valsts kā iedevušas tā paņemšot kanālu atpakaļ. Tādējādi nenāk šaubīties par Marka Rubio un Panamas prezidenta Jose Raula Mulino sarunu saturu. Panamas valsts galva apsolīja apzināt iespējamo Ķīnas interešu klātbūtni kanālu uzņēmumos un iespējas pārtraukt priekšlaicīgu līgumus ar Hongkongā reģistrēto kompāniju, kas pārvalda ostas abos ūdensceļa galos, lai gan šo ostu darbība nav tieši saistīta ar pašu kanālu funkcionēšanu. Tomēr viņš vēlreiz uzsvērs, ka Panamas kanāls ir un paliks viņa valsts teritorija.
Divas puslodes.
Atgādīju, ka raidījumā bez mums ar Eduardu notikums komentē Latvijas ģenerāla sekretārs Sigits Trubērgs un Nacionālās aizsardzības akadēmijas lektors Jānis Kapustāns. Par ko tad Rubio ir vienojies ar Panamas līderi? Tā spriedze ir mazināta?
Nu, mazliet ir mazināta, un Trumps kārtējā savā uzstāšanās pēc, tad, kad Rubio savu vizīti jau bija beidzis, nosauca Panamas prezidentu par cienījamu cilvēku. Tātad, nu, lūk, Marko bija tikās ar cienījamu cilvēku, un kaut ko tātad ir sarunājuši, lai gan pēc tam, vai neatceros pēc, vai pirms tam sekoja atkal tirādes par to, ka atdevām un nevajadzēja, un apgalvojums, ka tur dzīvību ir zaudējuši 35 tūkstoši amerikāņu, kas ir no apmēram celtniecības laikā. Mēs esam upurējuši amerikāņu dzīvības, kas ir, jāsaka, apmēram tikpat realistiski, cik par suņu un kaķu ēšanu, jo jā, varbūt kopā ņemot ar Franču to pirmo mēģinājumu, tur patiešām 19. gadsimta 70. 80. Gados bija milzīgi cilvēku upuri, kāpēc arī to pārtrauc, bet ceļot amerikāņiem patiešām jā, no dažādām problēmām, nu tur tiešām slimības un tā tālāk un tā tālāk, ir bojā gājuši apmēram 5600 cilvēku, bet tie ir strādnieki, kuri pamatā nebija no Savienotajām valstīm. Melnstrādnieki, kas cēla, bija no Karību reģiona. Amerikāņu, kas tur ir miruši šīs celtniecības laikā, ir uzskaitīti 31 cilvēks. Jā, nu tā tad
sakot, tā ir tā retorika, ko mēs varam saklausīt.
Protams, mēs mazie nabadzīņi, vai ne, kas ir ļoti zīmīgi Trumpam, mums visi ir darījuši pāri, nu ne Trumpam vien tas ir zīmīgi.
Bet tas rezultāts tagad, nu kaut kā izskatās, ka ir labāk nekā pirms
Pašlaik izskatās, ka amerikāņiem tomēr ir izdevies gūt panākums, un ja mēs skatāmies uz Panamas kanālu, tad Panamas kanālam ir gan strateģiska nozīme, gan ļoti liela arī ekonomiska nozīme tātad tirdzniecībai. Un tiešām tad šeit faktiski ļoti skaidri parādās šī te ASV sancensība ar Ķīnu, ar Ķīnas investīcijām, un spriežot pēc šīm te pirmajām sarunām, tad ir no Panamas puses šis apsolījums, ka sadarbība ar Ķīnu netiks pagarināta un iespējams pirms termiņa 2-3 gadu laikā varētu arī pat pārtraukt, vai ne? Ja tas tā notiks, tad šeit jau varētu teikt, ka tā varētu būt 100% amerikāņu uzvara.
Lai es neko nevajag citu. Strubergs kundze tad izskatās, ka Ķīnai šobrīd ir zaudējums šajā reģionā.
Reģions, tas ir plašāk nekā kanāls, ja, un es taisni gribēju ielikt vispār tajā kopējā. Kungi ir daudz pateikuši par pašu Panāmu, bet es gribētu ielikt to kopējo vizīti reģionālā perspektīvā. Un te gan ir vairāki aspekti, kas tiešām jau tika pieminēts. Viens ir drošības aspekts, un faktiski, ja mēs paskatāmies uz reģionu, tad Krievijai tur ir trīs pamata sabiedrotie reģionā. Tā ir Nikaragua, Venecuela un Kuba. Tālāk Ķīna, kas šobrīd ir līdz šim spēja kontrolēt ekonomiski, bet vienlaikus tas pats Rubio vēl pirms 20. janvāra diezgan daudz arī runāja par to, ka ostas varētu tikt izmantots arī duāli, un tas nav neatiec tikai uz šo vietu, mēs par šādu ostu izmantošanu dzirdam arī ap Indijas okeānu un tam līdzīgi. Tālāk tas, ko vajadzētu ņemt vērā, ir, ka pa lielam Monroe doktrīna vairs nav īsti spēkā, tā nefunkcionē, un ASV, tas, ko ASV mēģina darīt, ir ierobežot Krievijas, Ķīnas un Irānas ietekmi reģionā, un tas nozīmē, ka šis brauciens ir jāskatās ne tikai jautājumā par migrantiem, kas skan plaši, ne tikai jautājumā par ekonomiku vai tīri par Panamas kanālu, bet ir arī daudz citi jautājumi, kas tika runāti arī citā, nu, citu valstu sakarā. Ja? Un faktiski šis ir tāds balansēšanas mēģinājums reģionā, ņemot vērā, cik ļoti Krievijas, tās pašas Krievijas ietekme ir izplatusies Latīņamerikā.
Tad jūs sacītu, ka mums šo jāraugās tā ar tādu pozitīvu skatu, kas noticis runājot par šo vizīti?
Nu, izņemot to, ka vajadzētu kādam kaut ko atņemt, tad ir jāskatās. Bet principā kā tāda balansēšana, es domāju, ka tas nav tas sliktākais, ņemot vērā, kādos apstākļos mēs šobrīd dzīvojam.
Jā, un jāsaka, ka tas ir, protams, svarīgi, ka tā ir pirmā Rubio ārvalstu vizīte, tas tā tad dod ļoti skaidru signālu, kas tagad būs savienoto valstu ārpolitiskā prioritāte, nu tiešām, jā, tad pašu durvju priekš var teikt, bet te uzreiz tiešām ir jāsaka, ka pārcenšanās šai ziņā un atkal atgriežoties pie kanāla var beigties slikti, jo nevelti Strubergas kundze jau pieminēja šīs trīs valstis,
kuras Rubio arī nosauc par lielāko ļaunumu tajā galā.
Jā, lūk, un no vienas puses jāsaka tā, ka tās saiknes ir ar Krieviju ir tradicionālas, sen iedibinātas. Iedibinātas laikā, kad Krievija bija augstajā karā, tātad šī padomju komunistiskā bloka galvenais spēlētājs. Tie bija vairāk vai mazāk, nu tobrīd Venecuēla vēl ne, bet Kuba un Nikaragva bija Krievijas satelīti, nu respektīvi tobrīd Padomju Savienības. Nu tagad jāsaka tā, šīs valstis joprojām ir saglabājušas šo kreisi radikālo marksistisko ievirzi. Un Ķīna, kura joprojām sevi pozicionē kā komunismu celdama valsts, mierīgi varētu pārņemt šeit Kremļa funkcijas kā vecākais brālis, kurš palīdz jaunākajiem brāļiem cīnīties pret amerikāņu imperiālismu par darba ļaužu gaišo nākotni.
Jā.
Tā, es vēl divas teizes piebilstu, runājot par Latīņu Amerikas reģionu. Nu, Krievijai faktiski jau tik Sigit jau nosauc šīs trīs tuvākās valstis. Nu, varbūt Kubas faktors ir krietni samazinājies pēc augstā kara beigām, bet faktiski, ja mēs skatāmies uz Amerikas Savienotajām valstīm, tad Amerikas Savienotajām valstīm ir ļoti maz draugu šajā te reģionā. Tagad Argentīnas prezidents ir draudzīgs, bet gandrīz pārējās visas valsts ir tādas tiešām kreisi radikālas un ļoti naidīgas pret Ameriku noskaņotas. Un otrā teize, ko es vēlējos pateikt par Ķīnas investīcijām, Ķīna īstenībā jau sen ir apsteigusi Krieviju izdarot dažādu veidu investīcijas, un ja mēs paskatāmies šeit pat mums geogrāfiski tuvāk uz Eiropu, tad kā brīdinājums ir jāuztver, ka Ķīnai tieši tādās ostās ir diezgan lielas investīcijas tādās valstīs kā Grieķija, Eiropas Savienības valsts, tā ir arī Serbija, un, manuprāt, arī Ungārijā ir Ķīnas investīcijas. Tātad tas ir diezgan jautā.
Ķīnas investīcijas ir lielas Portugālē, un, zināms, Ķīnas investīcijas ir Hamburgas ostā. Tas viss ir, Hamburga iznāk tas galējais jostas un ceļa projekta.
Un vēl bija rakstījis, pa Polijā ir. Jā.
No jā, par Ķīnu tad mēs mazliet viņi vairāk pieskarsimies šajā pēdējā sadaļā runājot, tāpēc, ka, nu, jā, pieminam savukārt sākotnēji pieminētos muitas tarifus, nu tad tie Ķīnas gadījumā laikam šobrīd ir pirmie, kas ir realizējušies. Tātad, nu par muitas tarifiem turpāk.
Pagājušā sestdienā prezidenta Trumpa piesolītā partneru slānīšana ar tarifiem šķita pieņemam konkrētāks saprises. Baltānam saimnieks paziņoja, ka otrdien stāšoties spēkā 25% ievadmuitas tarifi Meksikas un Kanādas precēm, kā arī 10% importam no Ķīnas. Ekonomisti steidzās atgādināt par iespējamām nopietnām problēmām, ko šāds solis radīs pašu savienoto valstu ekonomikai. Taču jau pirmdien grandiozie plāni izrādījās atlikti vismaz uz mēnesi. Vispirms tika paziņots, ka Meksikas prezidenta Klaudija Šenbauma piekritus nosūtīt 10 000 karavīru uz valsts ziemeļu robežu nelegālās migrācijas un narkotiku kontrabandas apkarošanai. Dienas otrajā pusē tādu pašu atlikšanu saņēma arī Kanāda pēc tam, kad premjerministrs Trudeau bija aprunājies ar Trumpu pa telefonu. Arī šajā gadījumā izšķirošais esot robežu kontrolas arguments, lai gan fentanila daudzums, kas savienotajās valstīs nonāk caur ziemeļu robežu, ir salīdzinoši niecīgs. Var piebilst, ka gan Kanāda, gan Meksika jau tika paziņojušas, ka amerikāņu tarifu ieviešanas gadījumā tās spers adekvātus atbildes soļus. Finanšu tirgi, kas pirmdienas rītu sagaidīja ar manāmu kritumu, pēc paziņojumiem par tarifu atlikšanu atgriezās normālā kondīcijā. Tikām Ķīna paziņojusi, ka tā savu 10% tarifu apstrīdēšot Pasaules tirdzniecības organizācijā un noteikusi atsevišķiem savienoto valstu produktiem ievad muitas tarifus līdz 15% apjomu. Tiek atzīmēts, ka starp šiem produktiem nav nozīmīgāko no ASV importējamo preču kategoriju. Dienas kārtībā ir arī jautājums par iespējamiem tarifiem Eiropas Savienībai. Motīvu šai ziņā netrūkst, sākot ar Savienoto valstu bilances deficītu tirdzniecībā ar apvienoto Eiropu, beidzot ar vēlmi tikt pie Grenlandes.
Esmu pareizi secinājis, ka Trumps jau tā kā negatavojas tam, ka viņam ar visām valstīm tur būs muitas tarifi. Viņš vienkārši reiķinās, ka tas tāds efektīvs līdzeklis, kāda nu, piespiest citus ar viņu rēķināties. Nu, tad kaut kādā mērā tad pārējās tās valsts būs vienkārši spiests piekāpties tā vai ne?
Tas, ko es redzu no ASV un Trumpa puses, kādas te intereses mēs varētu redzēt, tad viens, protams, ir šis migrācijas aspekts, kas ir ļoti ielaists un īstenībā, ja godīgi, nu tad vairāk vai mazāk būtu jārisina, tad, protams, ir narkotikas noziedzība, un ja mēs skatāmies no ekonomikas vai biznesa interesēm, tad amerikāņu interesēs, protams, būtu vairāk, lai rūpnīcas Amerikā būtu. Atceramies, ka bija laiks, kad lētāks darba spēks bija ārpus ASV un Eiropas, un tāpēc rūpnīcas būvēja citur, un, protams, viņi gribētu vairāk ASV eksportu, nevis, ka citas valsts ieved savus preces Amerikā, kur ir pircēji, un tā kā var pirkt citu valstu
preces. No labi, tad viņš mēģina piespiest tās pārējās valsts tagad vienkārši piedraudot.
Jā, es domāju, ka šo stratēģiju mēs ļoti labi redzam, un vismaz pagaidām Kanāda, Meksika, nu, tad šeit jau ir bijušas reakcijas, Nu, vienīgais, kā no Kanādas puses ir izskanējis arguments, ka no viņi tomēr jūtās kā savu tuvākā sabiedrotā nodot, un ka viņi bijuši ļoti kopā, un ka varbūt ar sabiedrotiem var tik
no, labi, emocionālā sadaļa, bet realitātē strādā, Sigi, tas, nu, tas tā pātaga strādā?
Jā, nu, jāsaka, ka Kapustāna kungs diezgan labi atainoja to argumentāciju, ko mēs dzirdam no republikāņiem, skaidrojot Trumpa nodomus. Vienlaikus, ja mēs paskatāmies, piemēram, Brookings institūcijas vai citu ekonomistu analīzes, nu, tad es neesmu ekonomists, es varu pārstāstīt, ka faktiski nu, tas lielā mērā iešautu kājā pašai ASV, ņemot vērā, ka tādas tīras ASV industrijas daudzās jomās vienkārši nav. Tās preces ceļo no, uz Meksiku, tās preces ceļo uz Kanādu un atpakaļ tad tiek liktas atkal kopā ASV, kā uzskatām piemēru šeit min mašīnu industriju, automašīnu industriju, ja, kura tādā veidā tiek būvēta, kas nozīmē, ka patiesībā tās viss sadārdzinās preces pašā ASV, vai arī, piemēram, lauksaimniecības preces, kas nāk diezgan daudz no Meksikas, ja, arī sadārdzinās preces cilvēkiem veikalā, ko Trumps izmantoja diezgan daudz savā priekšvēlēšana kampaņā.
Jā, bet Trumps rēķinās, ka tas jau nenotiks, ka viņš jau realitātē tie tarifi netiks ievies. Šis ir tikai nu, tāds drauds, ar ko izdodas panākt kaut kādu politiku.
Nu, un rezultātā mēs redzam, kā Kapustāna kungs jau pieminēja, negatīvas diplomātiskās sekas. Negatīvs diplomātiskās saks, negatīvs strateģiskās saks, bet vai Trumps domā tādās kategorijās? Es domāju, ka nē, tas gan ir tāda riskanta lieta minēt, ko Trumps domā.
Nu jā, nē, nu, tas viņu mazāk uztrauc, bet kaut ko redz, viņš panāk. Kaut ko kanādieši dara, kaut ko meksikāņi dara, viss tā kā iesprings, nu viss notiek.
Jā, nu pirms 10 gadiem viss teica, ka būtu ļoti jauki, ja varētu tikt Putina galvā iekšā un saprast, kas tur notiek. Nu, mums tagad ir vēl viens šitāds fenomens. Bet tas, kas ir noticis, tā sacīt, dažu dienu laikā, liek spriest par to, ka tas varētu būt šantāžas instruments. Jo tās piekāpšanās jau nav tik grandiozas. Nu, kas par piekāpšanos īpaši no Kanādas puses? Nu, viņi jau var to robežu kontroli pastiprināt, bet tur to problēmu, nu, salīdzinot ar Meksiku, tur ir tiešām minimāli tur kaut kāds.
Bet ko viņš iegūst beigās?
No tā narkotiku.
Tieši tāpēc, jo tajā Kanādas gadījumā īsti nevar saprast, nu, ko ta viņš beigās ir ieguvis, nu, vairāk pastiprinās tur robežu sādus, tā tad es saprotu, Kanādu.
Viņš ir ieguvis vēl savu vēlētāju atbalstu, jo tur es ieskatījos tajā pašā X platformā, ko raksta, kaut kā, nu, arī, zināmā mērā, pat nejauši uzdūros, tā sacīt, Trumpa piekritēju tādām kārtējām tur burbulim. Un tur bija tā, ka vienkārši mēs varam, un tas ir kaifs, ka mēs varam tiem kanādiešiem, mēs viņus ragā salieksim, mēs esam Amerika, beidzot mēs piespiedīsim visus apkārtējos ar sevi rēķināties un mūsu respektē, mums ir pie kājas, ka mums var būt tur pašiem, būs kaut kādi zaudējumi, mēs esam lieli un varani un mēs tagad beidzot.
Tas ir tikai emocionālais.
Tas ir emocionālais, bet elektorāta konsolidācija ļoti lielā mērā balstās uz emocionālo. Cik tad ir to vēlētāju, kuri nopietni lasa kaut kādas ekonomiskās analīzes un izvērtē potenciālos finanšu tirgus primāros un sekundāros riskus un tā tālāk, kas nu, šai gadījumā būtu vietā.
Labi, bet es tā nodarbojos ar analīzi. Tas mērķis ir padarīt Ameriku atkal lielu varanu, lielāku varanu. Nu, tā, lai tie pārie tad ir atkarīgāki no viņa, vai ne? Nu, izdos, būs tagad Amerika atkal ietekmīgāka un varanāka?
Nu, nebūs, droši nebūs? Vien. Nu, tāpēc, ka sevišķi mūsdienu pasaulē, kur viss ir tik ļoti saistīti, tur nu, nevelti ir būvēta šī uz savstarpēju, nu, ko svešvārdā saka, bilaterālām attiecībām, uz savstarpēju līdzsvarotu interešu attiecībām veidotā pasaule, kur nu, Trumps mēģina tagad pierādīt, ka uz viņu tas neatiec un ir labāk, ja dara citādi.
Nu, uz viņš saka, ka tas nedarbojas. Jā. Tagad viņš dara citādi. Nu, izdosies?
Nu, šeit mēs varētu vairākus punktus izdalīt. Nu, viens, Sigita, ar to jau minēja, ka diemžēl liels risks ir, ka cenas celsies, inflācija, un tas varētu ietekmēt ne tikai
nu, nebūs tie amerikāņus. Es saku, tā, nebūs tie muitas tarifi nekādi lielie.
Bet arī pārējā pasaule.
Bet te būs piedot tā, ka karotīte atradās, bet rūgtums palika. Un tie kanādieši, kuri izsvilpa nesen hokeja mačos amerikāņu himnu, jā, tie jau to neaizmirsīs.
Nu, lūk, bet tas rūgtums jau varbūt to rūgtumu arī viņš grib.
Jā.
Nu, ar rūgtumu arī var daudz ko panākt.
Otrais jautājums, protams, ir par sabiedrotajiem, attiecības ar sabiedrotajiem, un te pašlaik ar sabiedrotajiem ir ļoti tā dzelzs nostāja ieņemt, un
spēka pozīcija.
Lai cik liela Amerika un varana un Amerikas, teiksim, ietekme, tomēr arī amerikāņiem ir vajadzīgs sabiedrot, jā, un te vajadzētu, nu, tomēr uzmanīgāk un neatgrūst sabiedrotos. Nākamais aspekts ir jautājums būs arī, kāda loma būs, piemēram, Pasaules tirdzniecības organizācijai, kur Ķīna jau ir apsolījusi, jau piedraudējusi, tā kā sūdzēties, vai amerikāņi paliks Pasaules tirdzniecības organizācijā vai nē.
Viņi jau stājās gandrīz katru dienu no pāris organizācijām
ārā. Ar to tad mēs nonākam pie tā jautājuma par daudzpusējām institūcijām, cik viņš saglabās savu ieteikumu un cik, piemēram, varbūt tagad ir Trumpa laikā lielāks uzsvars uz divpusējām attiecībām, nu, kur vairāk vajadzētu divpusēji lietas risināt, jo, piemēram, daudzpusēji mēs redzam, ka ANO zināmā mērā tāda kā vāju maspēja Krievijas-Ukrainas kara jautājumā.
Nu, viņš jau izstājās, man liekas, vakar arī no divām ANO struktūrām, arī no cilvēktiesību komitejas, vai ne? Tā kā, nu, no spēka pozīcijām, Sigit, var izveidot tomēr Ameriku lielāku ietekmīgāku?
Es domāju, ka nē. Tiešām, nu, šajā pasaulē, kas ir veidota tik ļoti uz savstarpēju atkarību, to būs ļoti sarežģīti izdarīt. Vienlaikus es gribētu teikt, ka redzēsim, ka, mēģinot atrast, var sakot, pozitīvo tai visā, ja jūs man ļaujiet, ja? Tad, ja paskatīsimies no tās pozitīvās puses, Trumpa spiediens par tiem pašiem 5% NATO ir viena tāda laba lieta, kas var palīdzēt mums gal galā, ja, Eiropai savākties. Trumpa spiediens uz kanādiešiem varbūt, ka palīdzēs kanādiešiem kādās lietās savākties vairāk. Es uz to skatītos, nu, mēģinātu atrast to pozitīvo. Un tāpat tas, ko mēs redzam, ka ASV sabiedrotie visai labi izprot varas maiņas loģiku ASV, un es pieņemu, ka neviens ilgtermiņā neplāno pavisam sarauc saites, bet, protams, ka tādā īstermiņā tās negatīvās ietekmes būs drīzāk jūtamas. Ja?
Redzi, mēs arī nevaram iztikt bez Amerikas. Nu, mēs nevaram, un tāpēc nu, ar sakostiem zobiem, bet mīlēsim.
Nu, jā, jautājums, kas no mums tiks prasīts, ko mums jau droši vien tā arī ciniski uz to raugoties, jāsaprot, ka mums būtu vēlams, lai mūs vispār atcerās par mūsu eksistenci lielās līnijās. Bet, nu, es domāju, ka viens tāpat kā ar 5%, un pirms tam tur bija laikam 3% aizsardzības budžetam, arī ir tie pozitīvie efekti, nu, kaut vai tas, ka Lielbritānijas premjerministrs Starmer kungs pirmo reizi kopš Brexita ir piedalījies, tā sacīt, tādā kopīgā Eiropas Savienības valstu līderu, gan neformālā, bet tikšanās reizē, kas bija veltīta, bija plānota pamatā par Eiropas kopīgās drošības jautājumiem, bet arī pateicoties Donaldam pamatā tur, cik var noprast, vai lielā mērā tik runāts par viņu. Bet nu, tas, ka teiksim, šādā situācijā, kur Amerika izkrīt lielā mērā no tās līdz šim ierastās aprites, nu, valstis mēģina, teiksim, Eiropas valstis mēģina koordinēties savā starpā. Un
proti, viņš var piespiest beigās nu, tos pārējos satuvināties, tāpēc, ka nu
es teiktu, ka daļēji var piespiest, bet tikai daļēji. Ja mēs paskatāmies vairākas Eiropas lielās valstis konkrēti, Vācija, Spānija, daļēji Francija, nu nav tur tie militārie izdevumi tik lieli, kā mums nav. Un viņi bremzē, īstenībā spēcīgi bremzē visu Eiropu.
Tas jā. Beigās Ķīnā visvairāk ir jāiespringst šobrīd par visu, kas notiek. Jo Ķīnas tarifas, starp citu, vienīgi iekstājušies spēkā.
Ķīnai, manuprāt, nav vēl iemesla ļoti iespringt. Katrā ziņā pagaidām tie ir 10% atkarībā no Meksikas un
Kanādas. Un simboliski Ķīna ir reaģējusi pretī, bet simboliski.
Bet to ainu jau mēs tūlīt redzēsim, jo šondēļ jau būs abi līderi telefonu saruna, tā kā tad jau arī redzēsim.
Un viss tarifs tiks atcelt.
Ka to efektu Ķīna lielā mērā var neutralizēt, devalvējot juāņu, tos 10% attiecīgi neutralizējot šo cenas pieaugumu no Ķīnas eksportētajām precēm.
Nu, mēs, protams, neparunājām par to, kas notiek pašās Amerikas Savienotajās valstīs. Tā varbūt būtu pilnīgi atsevišķa saruna, jo, nu, interesanti, kurā brīdī kā paši amerikāņi reaģē šobrīd un kā reaģēs pēc kāda laika. Man, protams, liktos vēl viena atsevišķa interesanta saruna, un tā droši vien būtu savukārt iekšpolitiski par centieniem atbalstīt līdzīgas partijas, Make Latvia great again, make Canada un tā uz priekšu. Un
Latvija, kurā tur vietā. Jā.
Un kā tas savstarpēji vispār varētu sastrādāt, sadzīvot. Bet nu, tas būtu atsevišķs temats. Paldies Sigitai Strubergai, Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārei par pieslēgšanos mums. Paldies, Sigita. Paldies arī Nacionālās aizsardzības akadēmijas lektoram Jānim Kapustādam. Paldies tev, Jāni. Protams, arī mēs bijām studijā. Edvards Liniņš.
Paldies.
Aids Tomsons. Raidījumu producēja šoreiz Ieva Zeiza. Mēs tiekamies atkal pēc nedēļas. Es vispār nešaubos, ka Donalds Trumps visu laiku gādās tēmats mums, par ko runās.
Kādu laiku gādās?
Jebkurā gadījumā runājumā mums netrūkst. Uztikšanos atkal pēc nedēļas.
Divas puslodes.